Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden ធ្វើដំណើរទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបក្នុងទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមសូមឲ្យជួយដោះស្រាយឋានៈស្របច្បាប់សម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាលោកស្រី Harris សង្កត់ធ្ងន់លើការដោះស្រាយមូលហេតុនៃការធ្វើចំណាកស្រុក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលើកឡើងពីផលចំណេញភូមិសាស្ត្រនយោបាយលើការចោទប្រកាន់មូលដ្ឋានតបចិននៅរៀមកម្ពុជាការពារអាជីវកម្មបូមប្រេងគ្រាដល់ក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេង Chris Energy ប្រកាសបិទក្រុមហ៊ុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនិងថ្នាក់ដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិពេញចិត្តនឹងជំហរអាមេរិកចំពោះកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden ធ្វើដំណើរទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់លោកដែលផ្ដល់សញ្ញាថារដ្ឋបាលរបស់លោកឲ្យតម្លៃទំនាក់ទំនងអន្តរអាត្លង់ទិកស្របពេលដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានានាដែលបង្កឡើងដោយការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការគំរាមកំហែងពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅសេតាវីមានជាកន្លែងដែលលោកបានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនៅអឺរ៉ុបលោក Stoltenberg បាននិយាយថាគ្មានប្រទេសមហាអំណាចណាដែលមានមិត្តភ័ក្តិនិងសម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនដូចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអង្គការអូតង់នោះទេសេតាវីមានបានឲ្យដឹងថាលោក Biden ចង់ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចជាការគំរាមកំហែងនិងការប្រកួតប្រជែងមិនយុត្តិធម៌ពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញគោលនយោបាយការបរទេសលោក Brian Cartulis បាននិយាយថាបាននិយាយពីប្រទេសចិនចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចមិនស្របគ្នាជាមួយចំណាប់អារម្មណ៍របស់សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបទេលោក Cartulis បាននិយាយថាលោក Biden នឹងព្យាយាមបង្ហាញពីគុណតម្លៃរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលរុស្ស៊ីនិងចិនមិនមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកវ៉ៃថាន់សាន់បានសុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធានាអធិប្រយោជន៍សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងដោះស្រាយឋានៈស្របច្បាប់របស់ពួកគេលោកលើកសំណើនេះទៅកាន់លោកប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាក្នុងជំនួបរវាងលោកទាំងពីរធ្វើឡើងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចិនពិសេសនិងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គលើកទី6នៅក្នុងទីក្រុងចុងស៊ីងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមិថុនានេះនេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានវៀតណាម VNAបណ្ដាញព័ត៌មាននេះបានបន្តទៀតថាលោកសានបានបង្ហាញពីការចង់ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជានិងប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងផ្ទាល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហានានាក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក៏ដូចជាបញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិឲ្យទាន់ពេលវេលាដោយជួយលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកជិតខាងល្អលោកប្រាក់សុខុនបានអបអរប្រទេសវៀតណាមចំពោះសមិទ្ធផលថ្មីៗនិងថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ពួកគេបានឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើនការសម្របសម្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រំដែននិងការពារការឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់ជួយសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាការឆ្លើយតបលោកប្រាក់សុខុនបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តការយកចិត្តទុកដាក់និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់និស្សិតនិងអាជីវកម្មវៀតណាមនិងប្រជាជនដើមកំណើតវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកសង្ឃឹមថាប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរឆាប់ៗនេះនៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាតនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានវៀតណាម VNA សំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមធ្វើឡើងក្រោយពេលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញទុកពេលឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះលើទឹកដែលភ្នាក់ងារច្រានជាជនជាតិវៀតណាមឬចេញក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍វិធានការរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធ្វើឲ្យទឹកកខ្វក់ទោះជាយ៉ាងណាវិធានការនេះប្រឈមនឹងប្រតិកម្មពីជនជាតិវៀតណាមនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមនៅកម្ពុជាដែលសូមឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពួកគេលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាមេឡាហារីសបានត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡានិងមិចស៊ិកកន្លែងដែលអ្នកស្រីបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការដោះស្រាយមូលហេតុនៃការធ្វើចំណាកស្រុកនិងកំណើនជនចំណាកស្រុកមកកាន់ភាគនិរតីនៃព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីហារីសបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាបញ្ហានៅព្រំដែនបើមិនមែនទាំងអស់នោះក៏ភាគច្រើនដែរបណ្ដាលមកពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកលោកស្រីបានជម្រះចម្ងល់អំពីការសម្រេចចិត្តមិនធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់លោកស្រីដោះស្រាយបញ្ហាកើនឡើងនៃការធ្វើចំណាកស្រុកនេះលោកស្រីហារីសបាននិយាយថាកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើតាមរយៈវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសខ្វាតាម៉ាឡាកាលពីម្សិលមិញនិងប្រទេសមិចស៊ិកនៅថ្ងៃនេះគឺជាការងារនៃការពង្រឹងចំណុចដែលយើងត្រូវដោះស្រាយគឺមិនត្រឹមតែអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅព្រំដែនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងអ្វីដែលបង្កឲ្យកើតមានបញ្ហានេះផងដែរប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចនិយាយថាអ្នកបារម្ភអំពីរឿងព្រំដែនដោយមិនខ្វល់អំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានរឿងនេះនោះទេកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកស្រី Harris បានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Andrés Manuel López Obrador នៅក្នុងរដ្ឋធានី Mexico ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលលោកស្រី Harris និងលោក López Obrador ធ្វើជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាដើម្បីបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសហការលើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ត្រីកោណភាគខាងជើងដែលមានប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡាអេលសាវ៉ាដ័រនិងហុងឌូរ៉ាសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកលូប៉េសអូប្រាដ័រលោកស្រីហារីសបានជួបសហគ្រិននិងបានរៀបចំការប្រជុំតុមូលជាមួយសហគមន៍កម្មករអញ្ញាធរិទ្ធនីភ្នំពេញបានសម្រេចដាក់ផ្នែកខ្លះនៃភូមិចំនួន4ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាតំបន់លឿងទុំរយៈពេល14ថ្ងៃគណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅបន្តកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសេចក្តីសម្រេចមួយចុះថ្ងៃទី8ខែមិថុនាបានឲ្យដឹងថាផ្នែកខ្លះនៃភូមិចោមចៅ3នៃសង្កាត់ចោមចៅទី2ផ្នែកខ្លះនៃភូមិត្រពាំងពោផ្នែកខ្លះនៃភូមិព្រៃព្រីងខាងជើង2និងផ្នែកខ្លះនៃភូមិជំពូវ៉ាន់2នៃសង្កាត់ចោមចៅទី3ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាតំបន់លឿងទុំរយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីម៉ោង0នាថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សេចក្តីសម្រេចបញ្ជាក់ថាការសម្រេចដាក់ផ្នែកខ្លះនៃភូមិទាំងនេះជាតំបន់លឿងទុំគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បើតាមសេចក្តីសម្រេចបុគ្គលគ្រប់រូបក្នុងតំបន់លឿងទុំត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីទីលំនៅឋានប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរចេញក្រៅអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងករណីចាំបាច់និងមានលិខិតអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញការធ្វើដំណើរទៅទិញម្ហូបអាហារអាចធ្វើឡើងបានដោយសមាជិកយ៉ាងច្រើន2នាក់ក្នុងមួយលំនៅឋាននិងមិនឲ្យលើសពី3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងតំបន់លឿងទុំក៏មានការហាមឃាត់រាល់សកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មទាំងអស់ដែលមិនមែនជាតម្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃសេចក្តីសម្រេចបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាតំបន់ទាំងនោះក៏ត្រូវបានអនុវត្តបំរាមគោចរផងដែរដោយផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នរាល់ការធ្វើចរាចរណ៍និងរាល់សកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មនៅចន្លោះម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង3ព្រឹកនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានចំនួន729នាក់និងស្លាប់16នាក់ដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបកើនឡើងដល់289នាក់នាយកប្រតិបត្តិកម្ពុជារបស់ប្រតិបត្តិករមហោប្រេងធំបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សមាជិកសភាថាគាត់គ្មានជម្រើសក្រៅពីការបង់ប្រាក់ឲ្យពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺ hacker នោះទេបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដែលបានបិទប្រតិបត្តិការជាច្រើននៅភាគខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិក នាយកប្រតិបត្តិកម្ពុជារបស់ប្រតិបត្តិការបង្ហូរប្រេងធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សមាជិកសភាថាគាត់គ្មានជម្រើសក្រៅពីការបង់ប្រាក់ឲ្យពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬ hacker នោះទេបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដែលបានបិទប្រតិបត្តិការជាច្រើននៅភាគខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joseph Brown នាយកប្រតិបត្តិរបស់ប្រតិបត្តិការឈ្មោះ Colonel Pipeline បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការសន្តិសុខមាតុភូមិនៃព្រឹទ្ធសភាថាប្រាក់ចំនួន5លានដុល្លារត្រូវបានបង់ទៅឲ្យបណ្ដាញ Dark Side Network ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាពួក Dark Side បានវាយប្រហារប្រតិបត្តិការ Colonel Pipeline ដែលបានធ្វើឲ្យខ្វះខាតប្រេងនិងការផ្អើលទិញប្រេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងកើនឡើងខ្ពស់លោក Brown បាននិយាយថាប្រតិបត្តិការ Colonel មិនបានតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមចោរ Dark Side ដោយផ្ទាល់ទេហើយបានជួលអ្នកជំនាញច្បាប់និងអ្នកចរចាដើម្បីធ្វើជាអន្តរការីគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2បានចេញរបាយការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលផ្ដោតលើការបរាជ័យផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងសន្តិសុខនៅមុននឹងអំឡុងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី6ខែមករាលើវិមានសភារបាយការណ៍និយាយថាវាមិនត្រឹមតែជាការវាយប្រហារលើអគារសភាប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាការវាយប្រហារទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរអង្គភាពដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានានឹងការពារអគារសភានិងមនុស្សគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃនេះមិនបានត្រៀមសម្រាប់ការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំទេទោះបីជាដឹងថាអាចមានអំពើហិង្សាក៏ដោយឧបទ្ទវហេតុនេះបាននាំឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់និងជាង140នាក់រងរបួស
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលើកឡើងពីផលចំណេញភូមិសាស្ត្រនយោបាយលើការចោទប្រកាន់មូលដ្ឋានតបចិននៅរៀមកម្ពុជាការពារអាជីវកម្មបូមប្រេងគ្រាដាល់ក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេង Kris Energy ប្រកាសបិទក្រុមហ៊ុនការសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថយក្នុងសប្តាហ៍ទី5បន្តបន្ទាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនៅប្រទេសនីការ៉ាហ្គួគំរាមកំហែងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនិងថ្នាក់ដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិពេញចិត្តនឹងជំហរអាមេរិកចំពោះកម្ពុជាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកច្រើនឡើងជឿថាមានកំណើនការស្អប់ជនជាតិអាស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អំពាវនាវឲ្យមានការចិញ្ចូវដោយមិនមានការរារាំងសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងការដឹកជញ្ជូនបរិក្ខារពេទ្យទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទីបាញ់នៅថ្ងៃពុធនេះបានអះអាងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសប៉ុន្តែទំនងសម្ដៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកថាព្យាយាមកេងចំណេញផលប្រយោជន៍លើភូមិសាស្ត្រនយោបាយតាមរយៈការចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់មូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានការពារនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាផងដែរថាអព្យាក្រឹតលើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗលោកសុនរិនរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការថ្លែងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសប៉ុន្តែទំនងសម្ដៅមកសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់បានអះអាងថាការចោទប្រកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាគឺដើម្បីចំណេញផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងពិធីមួយនៃការបញ្ជូនដំណក់ប្រេងដំបូងរបស់កម្ពុជាមកតម្កល់នៅវិមានឈ្នះឈ្នះនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឡើងការពិព្រឹកថ្ងៃពុធលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងបែបនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អាមេរិកអំពីការចាប់ប្រកាន់ថាកម្ពុជានឹងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់យោធាចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
មិនបានតាមបំណងប្រាថ្នារបស់គេមិនទទួលយកទេនឹងគឺតែប៉ុណ្្នឹងយើងយល់ហើយខ្ញុំថាមិនបាច់បកស្រាយទេជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានគឺចេះវិភាគដែររឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺវាយល់ច្បាស់ណាស
់លោកទៀបបាញ់បន្តថាការលើកឡើងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនានិងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទសួរអំពីអនាគតនៃមូលដ្ឋានតបចិននៅរៀម
ប្រឡងមកនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីសមិនបានជួបជាមួយសម្ដេចតេជោហើយគាត់ពោលពាក្យមួយចំនួនគឺខុសឆ្ងាយរឿងរ៉ាវនៅសមុទ្ររៀមខាងបងខ្ញុំនិយាយច្រើនណាស់ខ្ញុំមិននិយាយទៀតទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះអត់សុំថាឲ្យអនុពន្ធយោធាអាមេរិកបានទៅមើលហើយសម្ដេចតេជោក៏ថាអូខេឲ្យទៅមើល
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាថាអាព្យាក្រឹតមិនដោយការចោទប្រកាន់ថាលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិននោះទេ
ឡូនគឺគេគូបន្តដាក់ឲ្យល្មងគឺយើងនឹងគឺតែនឹងប្រចិនជាដើមណាក៏ប៉ុន្តែអត់ទេអានឹងគឺខ្សែតាគេណាគេចង់គូសចង់ខ្វះចង់ថាយើងបងគេតែរឿងយើងគឺថាយើងមាននយោបាយរបស់យើងអភិក្រិតយើងធ្វើការជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដែលមករອບរងគ្នា
លោកឆាតរ៉ូឌីម៉ៃអឺអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនបានអត្ថាធិប្បាយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោកទៀបបាញ់នោះទេប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Sherman តាក់ទងនឹងអនាគតវត្តមានកងទ័ពចិននិងការស្ថាបនាសំណង់នៅរៀមនៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីដើមខែមិថុនាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានចោទសួរអំពីអនាគតនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅរៀមហើយក៏បានស្វែងរកការបំភ្លឺទៅលើការវាយកំទេចសំណង់អាគាររបស់អាមេរិកនៅសមុទ្ររៀមដោយពមៀនការជួនដំណឹងឬសក្តីពន្យល់ដល់អាមេរិកនិងយល់ថាវត្តមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពទន់ខ្សោយនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់និងប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាត្រូវរក្សានូវគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានតុល្យភាពនិងឯករាជ្យមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននឹងបញ្ជូនអ្នកជំនាញរបស់ខ្លួនមកជួយអភិវឌ្ឍនិងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបារម្ភអំពីការយល់ច្រឡំនិងការវាយតម្លៃរបស់អាមេរិកដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ជាក់ប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិអំពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួន
ការបញ្ជាក់ឬក៏ការយល់ឃើញក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាមួយទៅដល់វាមានលក្ខណៈមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែអេរយាប័ន្នការស្ដែងចេញទង្វើនឹងវាធ្វើឲ្យគេជឿជាក់ជាជាងការគ្រាន់តែការថ្លែងការនិយាយ
លោកបន្ថែមថា
ការមកទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Sherman នេះគឺបញ្ជាក់អំពីជំហរនិងភាពច្បាស់លាស់នៃនយោបាយកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយប្រសិនបើពង្រឹងការឆ្លើយតបគេហៅថាពេញលេញឬក៏តាមការលើកឡើងទេកង្វល់ផ្នែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាយន្តការឬក៏មធ្យោបាយផ្សេងៗសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការមិនរួមចាំទេបាទ
លោកអែមសវណ្ណរាបញ្ជាក់ថាការចំណេញភូមិសាស្ត្រនយោបាយជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចលោកបណ្ឌិតអៀសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនលំអៀងទៅចិនវាដូចជាការនិយាយខ្មៅថាសហើយសថាខ្មៅដោយសារសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់នូវការប្តេជ្ញាយ៉ាងមុតមាំក្នុងការពង្រឹងនិងការធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅចំណងមិត្តភាពដូចដាច់ថែបព្រមទាំងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតលើវិស័យជាច្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនិងសម្ដៅកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនរាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ស្របពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រៅប្រទេសអំពីក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេង Chris Energy Ltd ដែលបានចូលមកធ្វើអាជីវកម្មបូមប្រេងនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបំណុលធ្ងន់ធ្ងរគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការរុករកប្រេងនៅកម្ពុជាឬយ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទីបាញ់ដែលបានចូលរួមពិធីទទួលដំណក់ប្រេងលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាមករក្សាទុកបានថ្លែងការពារអាជីវកម្មបូមប្រេងនៅកម្ពុជាហើយថាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មានអាចនឹងត្រូវដោះស្រាយបាននៅពេលខាងមុខលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់នៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងការពារការរុករកឃើញដំណក់ប្រេងឆៅនៅកម្ពុជាថាជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេបានប្រកាសបិទក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនលោកបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងពិធីមួយនៃការបញ្ជូនដំណក់ប្រេងដំបូងរបស់កម្ពុជាមកតម្កល់នៅវិមានឈ្នះឈ្នះនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះជាដំណក់ប្រេងដែលខួងបានក្នុងមឡុកអេដោយការរុករករបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅសហបុរីឈ្មោះ Chris Energy ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងកាតនៅក្នុងមឡុកអេនៃដែនសមុទ្រកម្ពុជាលោកទៀបាញ់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាដំណក់ប្រេងដែលខួងបានគឺជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសម័យកាលដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ខ្ញុំភារៈរបស់ខ្ញុំគឺចាត់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតនោះគឺដំណក់ប្រេងដំបូងដែលយើងទទួលបានដូច្នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺវាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយថ្មីដែលក្នុងសម័យដែលទេជោសន្តិភាពយើងថាយើងទៅចុះ
ប៉ុន្តែលោកមិនបានអធិប្បាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបិទក្រុមហ៊ុនមេ Chris Energy ឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកបង្ហាញជំនឿថាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងត្រូវបានដោះស្រាយជាដំណាក់កាលនៅពេលអនាគតលោកបន្ថែមថា
ចំណែកដែលមានពលមាននោះពលមាននេះអានឹងគឺអត់ខ្ញុំមិនបកស្រាយទេហើយខ្ញុំគាត់មានជំនឿទេខ្ញុំមានជំនឿថាកិច្ចការទាំងអស់វាចូលណាវាទៅយើងនឹងមានភាពអត់ថារលូនដោយធ្វើដំណើរតាមធរកសូរីវាអាចមានលក្ខណៈនោះលក្ខណៈនេះគេនឹងមានវិធានការដោះស្រាយតាមប្រភពជាក់ដែលតមុខទៀតនឹងគឺជាសំខាន
់ក្នុងពិធីប្រគល់កៅដំណក់ប្រេងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកសុយសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមិនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរ៉ែវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy នៅកម្ពុជានោះទេកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ក្នុងពេលចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុន Chris Energy ក្រុមលោកសុយសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបាននិដឹងថាប្រេងក្នុងមឡុក 1A និងប្រេងក្នុងមឡុក 1B ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចមានលើសពី30លានបារ៉ែលលោកថាការអភិវឌ្ឍនដងប្រេងជំហានដំបូងនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការសិក្សាស្វែងរកថែមទៀតលើមឡុកប្រេងដែលនៅទំនេរនិងមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីមួយនេះលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនសូមប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលខ្លួនដោយផ្អែកលើបំណុលដែលអាចកើនឡើងនិងកំពុងមានជាក់ស្ដែងហើយនឹងបន្តរកការទូទាត់បំណុលក្រុមហ៊ុនបន្ថែមថាការធ្លាក់ចុះនៃការរកឃើញប្រេងនិងលំហូរសាច់ប្រាក់ពីការអភិវឌ្ឍក្នុងមឡុកអេឬគេហៅថាមឡុកអប្សរាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យបិទក្រុមហ៊ុន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជាបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអនឡាញ Nike Asia ក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការពីសំណាក់ម្ចាស់បំណុលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ខណៈក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមរៀបចំបំណុលរបស់ខ្លួនដែលមានជាង500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក VOA មិនទាន់អាចទទួលសំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីតញ្ញាប៉ាងអនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានទេនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថាសេចក្តីប្រកាសរំលាយក្រុមហ៊ុនដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគឺសំដៅដល់ការរំលាយក្រុមហ៊ុនមេតែប៉ុណ្ណោះខណៈរាល់ក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកកំពុងរើពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19លោក Ken Bredemeier រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី3មិថុនាថាការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថយក្នុងសប្តាហ៍ទី5បន្តបន្តគ្នានៅពេលដែលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនេះកំពុងរើពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ក្រសួងនេះបាននិយាយថានិយោជិតគ្មានការងារធ្វើ385,000អ្នកបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយគឺចុះថយ20,000អ្នកពីតួលេខកាលពីមួយអាទិត្យមុននេះតួលេខថ្មីនេះជាចំនួនសរុបទៀបបំផុតចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនា2020នៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដំបូងក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅពេលនេះក្រុមមនុស្សពេញវ័យអាមេរិកាំងជិត 52% បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ជំរុញឲ្យមានការរឹបសេដ្ឋកិច្ចទោះជាល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបានចុះថយពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនក៏ដោយនៅពេលនេះមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនដើម្បីឲ្យមនុស្សទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការចាប់ឆ្នោតដើម្បីទទួលរង្វាន់ធំធំផងដែរការចុះថយចំនួនអ្នកសុំប្រាក់ជំនួយគ្រាគ្មានការងារធ្វើនេះអាចជាសញ្ញាថានឹងមានការជួលបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការថែមទៀតអ្នកវិភាគកំពុងរងចាំរបាយការណ៍អំពីការជួលមនុស្សធ្វើការសម្រាប់ខែឧសភាដែលមានកំណត់ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនាយកជួរអាមេរិកបានបន្ថែមការងារតែ266,000ប៉ុណ្ណោះកាលពីខែមេសាដែលជាការចុះថយពីចំនួន916,000កាលពីខែមីនាមនុស្សជិត10លាននាក់នៅតែត្រូវគេចាត់ទុកជាផ្លូវការថាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីមួយអនុម័តដោយសភាជាតិនីការ៉ាហ្គួកាលពីដើមខែឧសភាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ផលវិបាកពីច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីគឺត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញភ្លាមៗនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះអញ្ញាធរនីការ៉ាហ្គួបានប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាកំណែទម្រង់ក្រោមច្បាប់ថ្មីដើម្បីរំលាយគណៈបកនយោបាយចំនួន2ពួកគេក៏បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតបទប្រមទ័នទៅលើបេក្ខជនចម្បងដែលអាចឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីគឺអ្នកស្រីគ្រីស្ទីយ៉ាណាឆាមូរ៉ូផងដែរអ្នកនាំពាក្យនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Martha Hurtado និយាយថាអញ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតអ្នកស្រី Chamaro ពីបទលាងលុយកខ្វក់អ្នកស្រី Hurtado បាននិយាយថា
Investigation is based on the law against money laundering, terrorist financing and proliferation of weapons of mass destruction
ការស៊ើបអង្កេតផ្អែកទៅលើច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ការផ្ដោតហេរញ្ញវត្ថុដល់ភេរវកជននិងការដាក់ពង្រាយអាវុធបង្កវិនាសកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដែលត្រូវបានអនុម័តឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ច្បាប់ដ៏មានន័យទូលំទូលាយនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាទូទៅថាប្រហែលអាចត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិទសម្លេងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីឆាមូរ៉ូរួមមានការប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅនៅមូលនិធិដែលទទួលបានពីប្រភពអន្តរជាតិ
ប្រធានាធិបតីនីការ៉ាហ្គវ៉ាលោក Daniel Ortega បានក្លាយជាកម្លាំងផ្នែកនយោបាយចម្បងមួយនៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីគណៈបក Sandinista របស់លោកបានទម្លាក់មេដឹកនាំលោក Anastasio Somoza ដែលមានការគាំទ្រពីក្រោយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1979លោកបានកាន់តំណែងជាប់រហូតចាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានាធិបតីសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ2006មកគូប្រជែងរបស់លោកកាលពីគ្រានោះគឺអតីតប្រធានាធិបតីលោកស្រី Violeta Chamorro ដែលជាម្តាយរបស់អ្នកស្រី Cristiana Chamorro អ្នកស្រី Hurtado និយាយថានគរបាលជាតិក៏បានពង្រឹងចំណាត់ការរដ្ឋបិតការធ្វើដំណើររបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងដទៃទៀតផងដែរអ្នកស្រី Hurtado បានថ្លែងថា
Under these circumstances the dissolution of political parties and the initiation of criminal investigations that could lead to disqualification
នៅក្រោមកលតិសៈទាំងនេះការរំលាយគណៈបកនយោបាយនិងការផ្ដួចផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតផ្នែកប្រមត្តនអាចធ្វើឲ្យបេក្ខជនបកប្រឆាំងខកខានបំពេញលក្ខខណ្ឌឈរឈ្មោះហើយពិតណាស់នេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិក្នុងការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនដទៃទៀតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលពួកគេចង់បានផងដែរ
ច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីគឺជាចំណាត់ការចុងក្រោយក្នុងចំណោមចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់អនុវត្តដោយសភាជាតិនីការ៉ាហ្គ្វាដែលរដ្ឋបិតលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មានមេដឹកនាំនយោបាយនិងសង្គមនានាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គ្វាបញ្ឈប់ការបៀតបៀនសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកសារព័ត៌មានហើយការិយាល័យនេះកំពុងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលខ្លួននិយាយថាបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងគំរាមកំហែងដំណើរការបោះឆ្នោតបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅថ្នាក់ដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិពេញចិត្តនឹងជំហរអាមេរិកចំពោះកម្ពុជាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកច្រើនឡើងជឿថាមានកំណើនការស្អប់ជនជាតិអាស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អំពាវនាវឲ្យមានការចិញ្ចូវដោយមិនមានការរារាំងសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងការដឹកជញ្ជូនបរិការពេទ្យទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់អ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទទួលការសាទរពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Sherman បានជួបពិភាក្សាការងារដោយត្រង់ទៅត្រង់មកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកស្រីក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាក្នុងពេលអនាគតផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មន្ត្រីគណបកប្រឆាំងដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកាំងសម្ដែងការពេញចិត្តនឹងជំហររបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកជំហរសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាថ្មីប្រតិកម្មនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដោយបានស្នើសុំឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រោយពីបានធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកស្រី Sherman ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក បានថ្លែងថាបើទោះបីជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនទាន់ចេញជាលទ្ធផលអ្វីនៅឡើយប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងរំពឹងថាស្ថានភាពនៅកម្ពុជានឹងអាចប្រសើរឡើងវិញលោកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
អ្វីដែលលោកជំទាវអនុរដ្ឋមន្ត្រីលោក Wendy Sherman លើកមកនេះគឺជាអ្វីដែលជាសំណុំពរយើងខ្ញុំជាអ្នកចង់ឃើញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងមានសន្តិភាពពិតប្រាកដលោកជំទាវបានលើកមកគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ដូច្នេះជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូរបស់យើងមានក្តីសង្ឃឹមក្រោយពីឃើញនឹងអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍និង tweet របស់លោកជំទាវចេញជាសាធារណៈមកចា
៎លំហសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានរួមតូចជាង4ឆ្នាំមកហើយនិងជាពិសេសក្រោយពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017ហើយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នករិះគន់និងប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធតុលាការចោតប្រកាន់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្នុងនោះមានលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងលោករុងឈុនមេដឹកនាំសាជីពដ៏ឆ្នើមមួយរូបនិងក៏ជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រី Sherman ក៏បានអពៀវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលឲ្យបានទាន់ពេលនៅការចោតប្រកាន់មានលក្ខណៈនយោបាយទាំងអស់និងបើកចំហឡើងវិញនៅលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកស្រី Sherman បានបន្ថែមថា
My message was clear from the United States and I hope that the Prime Minister listened carefully
ដូច្នេះសាររបស់ខ្ញុំច្បាស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយលោកហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក
់លោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Virginia បានថ្លែងថាវាជាការល្អដែលមានការពិភាក្សាគ្នាដោយត្រង់ទៅត្រង់មកហើយកូនសោកគន្លឹះនៅពេលនេះគឺស្ថិតលើប្រទេសកម្ពុជាលោកយ៉ាកកំតឹងបានបន្ថែមថា
បើសិនជារដ្ឋរដ្ឋបាក់ណៃអាកដោអានឹងជាការល្អពីព្រោះបើមិនប្រកោទេអានឹងវាថាមិត្តភាពខ្មែរអាមេរិកខ្មែរហើយនៅប្រទេសអាមេរិកមិនតំណាក់ទំនងអធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងមិនដើរទៅមុខ
សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរយល់ថាទស្សនកិច្ចនេះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានទាំងសម្រាប់នយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងទូនីតិរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់ផងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលកម្ពុជាក្លាយជាប្រធានបដូវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022លោកនាតបណ្ឌិតតកៅរតពលប្រធានមហាសន្និបាតខ្មែរអេនីសមុតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ជាការបើកផ្លូវមួយដែលភាគីគ្រប់ទាំងអស់គ្នានឹងអាចបើកកិច្ចចរចាការសន្ទនាហើយនឹងរកដំណោះស្រាយដែលទទួលបានទាំងអស់គ្នាទាំងភាគីកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់គ្រប់គណៈបកគ្រប់ភាគីទាំងអន្តរជាតិប្រទេសជិតខាងខ្មែរយើងផងហើយនឹងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានហើយនឹងមហាអំណាចចិនមហាអំណាចអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបាទ
លោកស្រី Sherman ក៏បានទៅជួបពិភាក្សាការងារដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកហើយនៅតែទទួលស្គាល់លោកជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទទោះបីជាតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានរំលាយនឹងចោតប្រកាន់លោកពីបទក្បត់ជាតិដោយខុបខិតនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកស្រីមួសុខួរនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេញចិត្តនឹងជំនួបនេះ
នេះគឺឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យយើងផងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងនេះគឺជារូបភាពដ៏ល្អហើយជាយុត្តិធម៌ជូនដល់អ្នកស្នេហាជាតិហ ើយជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែរងគ្រោះនៅក្នុងពន្ធនាគារជូនចំពោះទៅដល់លោកប្រធានក្រុមសុខាខ្លួនឯងផងចា
៎ប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយគ្មានគណបកប្រឆាំងដែលមានសក្តានុពលដែលនាំឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះអាសនៈទាំងអស់ចំនួន125នៅរដ្ឋសភានិងឈានទៅកាន់អំណាចដោយឯកបកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរអំពីវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៃខេត្តព្រះសីហនុនិងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជារក្សាជំហរឯករាជ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាវត្តមានយោធាចិនធ្វើឲ្យខូចខាតអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់និងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានទទូចឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារក្សាគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យនិងរក្សាតុល្យភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់ល្អបំផុតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមេដឹកនាំកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ថាកងយោធាចិនគ្រាន់តែជួយសាងសង់កំពង់ផែនិងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅរៀមសម្រាប់កម្ពុជាប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែកម្ពុជាមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយមិនមានកិច្ចសន្យាសម្ងាត់ណារវាងចិននិងកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែកាលពីចុងឆ្នាំមុនកម្ពុជាបានវាយកំទេចចោលអាគារចំនួន2ក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានជួយសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ2017ចំនួន1និង1ទៀតសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ2012លោកស្រី Sherman បានសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបំភ្លឺអំពីការវាយអាគារទាំងពីរចោលដោយគ្មានការជូនដំណឹងឬការពន្យល់មូលហេតុកម្ពុជានៅតែមិនទាន់មានចម្លើយសមស្របដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទទួលបាននៅឡើយទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនបានឈានមកដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងគណៈពេលដែលឥទ្ធិពលប្រចាំប្រទេសថយចុះចិនបានបង្កើនជំនួយនិងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative ចិនបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ជិត600លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដល់2021នេះបើតាមការប្រកាសកន្លងមករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកវ៉ាន់សប្រធានមូលនិធិមិត្តភាពខ្មែរអាមេរិកាំងបានថ្លែងថាបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចតែងតែស្វែងរកផលប្រយោជន៍ដោយទាក់ទាញការគាំទ្រពីតំបន់ហើយបើកម្ពុជាដើរផុតពីគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតនិងអាចជន់ដានអតីតកាលដែលភាគីនិយមចិននិងអាមេរិកបានប្រយុទ្ធគ្នានៅកម្ពុជាក្នុងទសវត្ស1970លោកវ៉ាន់សដែលក៏ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡុងបូរ៉េតបានបន្ថែមថា
ដូច្នេះគឺថាការចំណងចងរែងអន្តរជាតិហ្នឹងអានេះវាមានផ្លូវទៅដែរហ្នឹងមួយបងនោមមកគឺថាទាញយកដូចថាការគ្រប់គ្រងពីតំបន់នឹងទៅចូលខាងណាខាងចិនអត់មានធ្វើអីទេគឺយកតែរែងបែលអនរូតមកនិយាយណាដូច្នេះទាញមនុស្សដូចគ្នាមានគាត់ឈ្មោះខុសគ្នាអត់លេខមកគូចៃគ្នាជាពីរនឹងអាដេញអាគាត់នឹងគូមានមួយខាងចិនគូយកអាបែលអនរូតតែមកតែយើងចូលទៅខាងណាមកខាងអានឹងហឺនៅចូលនៅក្នុងទឹកជាភាពមួយនៃសង្គមត្រជាក់ទៀតហើយនឹងយកបោះខ្ញុំសានចឹងតែយើងមិនស្រួលគឺថាយើងទៅយកឧបករណ៍របស់គេ
បាទរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ជនជាតិអាមេរិកាំងភាគច្រើននៅទូទាំងក្រមជាតិសាសមានជំនឿថាការរើសអើងមានភាពអាក្រក់ឡើងកាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីដែលបានក្លាយជាទីដៅនៃការវាយប្រហារក្រោយពីត្រូវបានបន្ទោសដោយអយុត្តិធម៌ដោយសារមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19លោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិធ្វើរួមគ្នាដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press និងមជ្ឈមណ្ឌល NORC សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវខាងកិច្ចការសាធារណៈបានរកឃើញថាជនជាតិអាមេរិកាំង 60% និយាយថាការរើសអើងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបានកើនច្រើនបើប្រៀបធៀបនឹងកាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ី 71%ជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅ 66%ជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកស 59% និងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងអំបូរ Hispanic ចំនួន 55% ជនជាតិអាមេរិកាំងជិតពាក់កណ្ដាលមានចំនួនថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបានជួបប្រទះការរើសអើងខ្លាំងឬច្រើនគួរសមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលសប្តាហ៍នេះការស្ទង់មតិនេះក៏រកឃើញដែរថាជនជាតិអាមេរិកាំងពីប្រមាណ6ក្នុងចំណោម6នាក់និយាយថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឬធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ហើយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងសាធារណៈអ្នកស្រី Susan Lee នៃក្រុង Sacramento រដ្ឋ California បាននិយាយថាពួកមិត្តភ័ក្តិបានចាប់ផ្ដើមគំនិតការនិយាយគ្នាជាមួយអ្នកស្រីអំពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅពេលមានការវាយប្រហារលើជនជាតិអាស៊ីច្រើនជាងមុនតែពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតចិនអាយុ72ឆ្នាំរូបនេះបានកត់សម្គាល់អំពីការខុសគ្នាសំខាន់មួយរវាងមិត្តភ័ក្តិអ្នកស្រីដែលជាជនជាតិអាស៊ីនិងមិនមែនជាជនជាតិអាស៊ីអ្នកស្រី Susan Lee បានថ្លែងថាពួកមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែលមិនមែនជាជនជាតិអាស៊ីប្រហែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាងមិត្តភក្តិអាស៊ីអំពីអ្វីដែលបានកើតមាននេះខ្ញុំយល់ថាពួកចិនឬអាស៊ីតែងតែត្រូវគេមើលឃើញថាជាធនធានមនុស្សវិជ្ជមានមួយខ្ញុំយល់ថាពួកគេងឿងឆ្ងល់នឹងស្ថានភាពនោះអ្នកស្រី Barbara Canchula អាយុ76ឆ្នាំនៃក្រុងEl Paso រដ្ឋ Texas និយាយថាប្រសិនបើអ្នកស្រីត្រូវបានសួរនឹងមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ថាតើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីប្រឈមនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ឬទេអ្នកស្រីអាចឆ្លើយថាគ្មានទេអ្នកស្រី Barbara Canchula ដែលថាអ្នកស្រីជាជនអំបូរ Hispanic បានថ្លែងថាអ្នកស្រីភ្ជាប់ការរើសអើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីជារឿងការពាក់អតីតកាលយូរហើយដូចជាជំរំឃុំឃាំងក្នុងការយកពលរដ្ឋអាមេរិកាំងតាមកំណត់ជប៉ុនអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាដើមអ្នកសេខាន់ឈូឡាបានពោលថាខ្ញុំមិនយល់ថាពួកពលរដ្ឋអាមេរិកាំងតាមកំណត់អាស៊ីប្រជុំនឹងការរើសអើងណាមួយទេពីព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាពួកគេភាគច្រើនមានការសិក្សាល្អណាស់ហើយពួកគេមិនប្រជុំនឹងការប្រព្រឹត្តបែបនេះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកជំងឺនេះត្រូវបានហៅថាជាជំងឺមកពីប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យមានបញ្ហារើសអើងបែបនេះអ្នកសេខាន់ឆូឡាបានបញ្ជាក់ថាការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រីផ្អែកលើការរាយការណ៍តាមទូរទស្សន៍ដែលបានបង្ហាញមនុស្សត្រូវវាយប្រហារតាមដងផ្លូវដោយគ្មានរឿងអ្វីសោះលោកស្រី René Tajima Pena ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California នៅក្រុង Los Angeles និងជាសហផលិតករវីដេអូឯកសារភាគ Asian Americans នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ PBS លោកស្រីមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលមានមនុស្សខ្លះមិនដែលបានគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីជាជនរងគ្រោះនោះមានការយល់ឃើញជាច្រើនថាពួកពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទាំងនេះមានជោគជ័យមិននិយាយអួតអាងច្រើនដូច្នេះហើយបានជាពួកគេជួបប្រទះការប្រកាន់ពូជសាសន៍តែបន្តិចបន្តួច លោកស្រី René Tajima Pena បាននិយាយថាទស្សនៈតាមទម្លាប់អំពីជនភៀសតិចជាគំរូអាក្រក់ដែលប្រៀបដូចជាគ្រឿងញៀនសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកនៅចន្លោះខែមីនាឆ្នាំ2020និងខែមីនាឆ្នាំនេះមានឧបទ្ទហេតុសំអប់ប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីជាង 6,600 លើកត្រូវបានប្រមូលចងក្រងជាឯកសារដោយអង្គការ Stop AAPI Hate ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលរាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិឧបទ្ទហេតុទាំងនេះមានតាំងពីការយាយីដោយពាក្យសម្ដីរហូតដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយដោយមានរំចោលការបាញ់ប្រហារក្នុងតំបន់ក្រុងអាត់លង់តាដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីអាស៊ី6នាក់ស្លាប់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីសំអប់និងភាពជ្រុលនិយមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California នៅទីក្រុង San Bernardino បានរកឃើញថាឧក្រិដ្ឋកម្មសំអប់ប្រឆាំងនឹងជាតិអាស៊ីក្នុងក្រុងធំៗក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 145% ក្នុងឆ្នាំ2020ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2019បើទោះជាបាត់ឧក្រិដ្ឋសំអប់សរុបបានចុះថយ 6% ក៏ដោយក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសក្នុងក្រុងធំធំនិងក្នុងស្រុកចំនួន16បានកើនឡើង 164% ប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅមិញ57%នៃពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងកន្លែងសាធារណៈជាញឹកញយឬជួនកាលក៏ដោយសារការរើសអើងពូជសាសន៍ពួកគេគឺប្រហែលស្មើគ្នានឹងចំនួនភាគរយនៃជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅហើយច្រើនជាងចំនួនភាគរយនៃក្រុមជនអំបូរ Hispanic ឬជនជាតិអាមេរិកស្បែកសដោយសារការស្ទង់មតិនេះត្រូវធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសឬភាសាអេស្ប៉ាញដូច្នេះវាតំណាងឲ្យមតិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសតែមិនរួមបញ្ចូលមតិរបស់ពួកជនដែលមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេអ្នកស្រី Glendon Jury Sweetland អាយុ34ឆ្នាំនៃទីក្រុង Brewer រដ្ឋ Maine បន្ទោសអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាលោកនាំឲ្យមានកំណើនការរើសអើងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកតាមកំណើតអាស៊ីអ្នកស្រីបាននិយាយថាការនិយាយយោងចានដងរបស់លោកត្រាំដែលថាជំងឺ COVID-19 ជាវីរុសចិននិងពាក្យសម្ដីប្រកាន់ពូជសាសន៍ឯទៀតទៀតនៅតែជាប់ដិតក្នុងចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សច្រើនអ្នកអ្នកស្រី Glendon Jury Sweetland បានពោលថាដោយប្តីខ្ញុំបាននិយាយថាលោកត្រាំនិយាយដូច្នេះប្រៀបដូចកោទឹកក្នុងប៉ាន់តែប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំយល់ថាទោះជាលោកបាននិយាយដូច្នេះក្នុងមួយរយៈពេលក៏ដោយក៏អតីតប្រធានាធិបតីរបស់យើងរូបនេះបានបញ្ចេញសារគាត់រួចទៅហើយការស្ទង់មតិដែលមានការចូលរួមដោយប្រមាណ2/3នៃពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីបង្ហាញថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃជនជាតិអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងឬខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់ថាឧបទ្ទហេតុហិង្សាប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីបានកើនខ្លាំងជាងមុនដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការចេញចូលដោយមិនមានការរារាំងទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដើម្បីផ្តល់ថ្នាំចាំបាច់និងការព្យាបាលជំងឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលជាប់ក្នុងចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលមានរយៈពេល11ថ្ងៃអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួនហ ংস ានៅតំបន់កាហ្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមហាម៉ាស់បានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់បង្កឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រងរបួសនិងខូចខាតយ៉ាងដំណំទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមទាំងមណ្ឌលសុខភាពផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ថាមណ្ឌលសុខភាពចំនួន30កន្លែងត្រូវបានបំផ្លាញរួមទាំងការបំផ្លិចបំផ្លាញ clinic ថែទាំសុខភាពបឋម Hala Al Shava ផងដែរអង្គការ WHO និយាយថាតំបន់កាហ្សាមានថ្នាំចាំបាច់តែ 46% ប៉ុណ្ណោះនិងមានបរិក្ខារពេទ្យចាំបាច់តែ 33% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងស្តុកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតំបន់កាហ្សានាពេលថ្មីៗនេះបានព្រមានថាការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់បញ្ចេញកាកសំណល់រាវនៅក្នុងប្រទេសនេះបង្កឲ្យទឹកកខ្វក់ចេញពីលូជាច្រើនហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលបង្កឲ្យមានការបំពុលនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកស្រី Fedela Shaib អ្នកនាំពាក្យអង្គការ WHO និយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបើកឲ្យមានការឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់កាហ្សាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌បរិក្ខារពេទ្យនិងសម្ភារៈនានាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចូលទៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រី Fedela Shaib បានថ្លែងដូចនេះថា
WHO is calling for unhindered access for humanitarian and essential supplies and staff into Gaza.
អង្គការ WHO កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការចេញចូលដោយមិនមានការរារាំងដើម្បីដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈចាំបាច់ជំនួយមនុស្សធម៌និងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងដឹកអ្នកជំងឺចេញពីតំបន់កាហ្សាដើម្បីយកទៅព្យាបាលជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងមានអ្នកជំងឺប្រមាណ600នាក់ត្រូវដឹកចេញទៅព្យាបាលការបិទមិនអោយមានការឆ្លងកាត់នេះបានធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅខាងក្រៅបាន
អ្នកស្រីឆៃអ៊ីបថ្លែងថាមនុស្សចំនួន600នាក់ដែលត្រូវបញ្ជូនចេញទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរួមមានអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺមហារីកនិងអ្នកដែលត្រូវរបួសក្នុងពេលមានចំនួនហ ংস ានាពេលថ្មីៗនេះអង្គការ WHO កំពុងអំពាវនាវស្វែងរកទឹកប្រាក់ចំនួន7លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ការថែទាំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចាំបាច់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខអតិភិបនៃទឹកប្រាក់ជំនួយនេះរួមមានការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសេវាកម្មផ្នែកចិត្តសាស្ត្រសង្គមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.